Iubiți frați și surori, alături de frații slujitori, vă salut și eu din toată inima prin creștinescul Hristos a înviat. Și împreună prin călăuzirea Duhului Sfânt să vedem din Scripturi, din 1 Corinteni 15, ce ne spune Biblia despre natura învierii. În prefața cărții Fundamente ale credinței creștine, James Montgomery Boyce notează: la scurt timp după ce Universitatea Harvard a fost fondată în 1636, conducerea școlii a statuat să instruim pe fiecare student în așa mod încât să fie ferm convins de faptul că scopul principal al vieții și al studiilor sale este să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Amin. Și prin urmare să-L pună pe Hristos la temelia vieții sale ca singură bază a întregii cunoașteri și învățături sănătoase. Harvard University așa a început. Și sincer vorbind, Harvard University la început a fost școală teologică. A produs doar oamenii lui Dumnezeu care trebuiau să conducă această națiune în frică de El. Ce s-a întâmplat în scurgerea timpului? În cei aproximativ 384 de ani care au trecut de atunci, Universitatea Harvard, precum și majoritatea altor școli, colegii și universități, s-au îndepărtat de la această afirmație de bază, adoptând o orientare seculară. Și ce trăim noi e datorită consecinței neascultării lor. Și ce va fi după noi, vor trăi consecințele ascultării sau neascultării noastre de Dumnezeu. Astăzi mulți nu mai cred în divinitatea Domnului Iisus Hristos și nici în învierea Lui din morți, ca odinioară unii din Corint. În cel mai amplu capitol din 1 Corinteni, are 58 de versete, apostolul Pavel vorbește despre învierea lui Iisus Hristos, așa cum ați auzit mesajele binecuvântate în duminicile trecute. Și prezintă dovezile învierii. Urmăriți împreună cu mine 1 Corinteni 11, capitolul 15, de la 1 la 11 versetele. Dovezile învierii. Apoi absurditatea tăgăduirii învierii, versetele 12 la 19. Apoi etapele învierii, versetul 20 la versetul 28. Apoi, în al patrulea rând, lupta pentru susținerea credinței învierii, versetele 29 la 34. Și de la versetul 35 la versetul 38, prezintă natura învierii, de care ne vom ocupa în această dimineață. Frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântului Sfânt, pentru că învierea nu este ușor de explicat, apostolul Pavel se folosește de trei analogii. Semințele, versetele 35 la 38, 42 la 48, trupul, versetul 39, și trupurile cerești, versetele 40 și 41. Analogiile sunt adesea comparații la figurat, fiind folosite ca procedeu retoric mai degrabă decât ca argument de sine stătător. Haideți să vedem și noi, legat de natura învierii, prima analogie, analogia cu semințele. Versetul 36 și 37. Ce semeni tu, nu învie dacă nu moare mai întâi. Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte care se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Răspunsul la întrebarea cum învie morții îl avem în versetul 36. Ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi. Și aici se recurge la o ilustrație obișnuită din natură care demonstrează posibilitatea învierii prin această analogie cu semințele. O sămânță trebuie să fie îngropată în pământ și să moară pentru a putea încolți. Ce minunată este taina vieții ascunsă în fiecare sămânță minusculă! Putem să disecăm sămânța și să o studiem la microscop, dar taina principiului vieții rămâne de nepătruns. Pentru că Iisus Hristos însuși este calea, adevărul și viața. Tot ce știm este că sămânța este sădită în pământ și din acest moment incipient va încolți viața din morți. Ioan 12:24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Această rămânere numai pentru sine însuși este lucrul imposibil la Iisus. De aceea s-a născut și a venit pe acest pământ ca să moară pentru vina păcatelor noastre. Frați și surori, ne apropiem cu fiecare zi de clipa când vom lăsa pământul acesta, dar moartea nu o privim ca o finalitate, ci moartea o privim ca o rampă spre lansarea veșnică. Așa cum semințele le puneți fiecare în pământ, și am văzut și imaginele prezentate, trebuie să stea în pământ timpul rânduit pentru fiecare, iar apoi la timpul potrivit vor învia dacă doriți, vor da la o parte brazda de pământ și viața își va spune cuvântul. Inițial m-am gândit să aduc și eu aici o băsuță, chiar mi-am pregătit acasă, dar după aceea m-am gândit că o să fie prea mult și așa dumneavoastră știți și le știți mai multe și le știți aproape pe toate, că acum toată lumea cunoaște. Într-un recipient mi-am pus pământ și am vrut să iau ceva semințe și să le pun și în celălalt recipient să aduc deja plantele gata crescute. Sora Ica Arcan mi-a dat busuioc duminica trecută, l-am pus și eu în ghiveci, dar m-am gândit să nu vă aduc busuiocul, că o să ziceți că... Cert lucru că așa cum o sămânță e pusă în țărâna pământului și trebuie să fie îngropată în pământ și să moară pentru ca să poată încolți, ce minunată este taina vieții ascunsă în fiecare sămânță minusculă. Putem să disecăm sămânța și să o studiem la microscop, dar taina principiului vieții rămâne de nepătruns. Tot ce știm este că sămânța este sădită în pământ și din acest moment incipient va încolți viața din morți. Și Apostolul Pavel le spune corintenilor și ne spune și nouă: nebun ce ești, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce, ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi. Nădejdea noastră este învierea și dacă Iisus Hristos a înviat, credem și noi că vom avea parte de înviere atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni ca să ne ia acasă. Și pentru aceasta să spunem cu întreaga adunare, mărit să fie Domnul. Analogia cu semințele. În al doilea rând să vedem analogia cu trupul. Versetul 39. Nu orice trup este la fel. Ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor și altul al peștilor. Ele sunt cu toate diferite, dar toate sunt din carne. Deci avem o asemănare, dar nu o dublare sau o copie exactă. În Fapte 23:8, cuvântul spune... Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Osoarele descoperite în Ierusalim și Ierihon, datând din secolul I, atestă practica evreiască a dublei înmormântări. Inițial, corpul era depus pe o bancă de piatră în mormânt. După un an sau ceva mai mult, când carnea mortului putrezise, oasele erau solemn îngropate la locul definitiv. Ce se afla la originea acestui obicei? Fariseii credeau în înviere și, prin urmare, voiau să păstreze osemintele defunctului. Carnea nu trebuia păstrată și nici nu putea să fie păstrată. Chiar dacă mortul era depus într-un sarcofag, rudele sale aveau grijă să lase niște crăpături prin care carnea să se poată scurge. De ce? Pentru că, potrivit opiniei fariseilor, păcatul locuiește în carne și aceasta nu trebuie să aibă parte de înviere. Fariseii înțelegeau cuvântul carne în sens fiziologic, adică musculatura organismului. Ca fost fariseu, apostolul Pavel a păstrat cuvântul carne în următoarele expresii, care îi erau foarte familiare unui fariseu obișnuit. 1 Corinteni 15:50. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Dar apostolul Pavel a dat acestui cuvânt o semnificație foarte diferită de sensul vulgar pe care l-aveau printre farisei. Pentru Pavel, carnea reprezintă natura stricată a omului, înclinat totalmente spre păcat, ceea ce este el înainte de a se naște din nou. Sinecdoca, carnea și sângele, reprezintă natura stricată a omului. Așa am fost fiecare dintre noi până în momentul miracolului divin al nașterii din nou. Și de atunci suntem o făptură nouă în Hristos. Roman 7:18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. E.M. Bounds spunea, rugăciunea este o lucrare de umilire. Smerește intelectul și mândria, răstignește slava deșartă și ne face cunoscut falimentul nostru spiritual. Toate acestea sunt greu de suportat de carne și sânge. Nu-ți place rugăciunea, nu-ți place părtășia cu sfinții, nu-ți place să citești cuvântul sfânt, nu-ți plac cele sfinte, înseamnă că ești în firea veche. Versetele 47 și 49. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, chipul de slavă a Mântuitorului, mărit să fie Domnul nostru, analogia cu trupul. Și în al treilea rând să vedem analogia cu trupurile cerești, versetul 40. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Așa este și învierea morților. Prima schimbare, de la putrezire la neputrezire, versetul 42. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. A doua schimbare, de la ocară la slavă, versetul 43, prima parte, este semănat în ocară și învie în slavă. A treia schimbare, de la neputință la putere, versetul 43, partea a doua, este semănat în neputință și învie în putere. A patra schimbare, de la natural la spiritual. Versetul 44, este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Aici trebuie să avem grijă să subliniem că prin duhovnicesc nu se înțelege nematerial. Unii oameni își imaginează că la înviere vom fi duhuri fără trup. Nici de cum. Nu acesta este sensul versetului. Un trup duhovnicesc este cel care va fi cu adevărat slujitorul Duhului. Un trup de slavă. Trupul de slavă de care a beneficiat după înviere și Domnul Iisus Hristos. Și în trupuri de slavă vom avea și noi parte de înviere și în trupurile de slavă vom moșteni veșnicia împreună cu toți cei adevărați. Versetul 45, de aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Legat de natura învierii, în această dimineață am văzut analogia cu semințele, analogia cu trupul și analogia cu trupurile cerești. La 1 Corinteni 15:20, Biblia spune, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și dacă Iisus Hristos a învins boldul morții, înseamnă că ne-a creat și nouă posibilitatea de a învia și a experimenta această realitate dumnezeiască. Ce mesaj schimbător de vieți conțin aceste cuvinte? Oamenii cărora le scria Apostolul Pavel această epistolă știau acest lucru, dar unii din ei nu captaseră adevărul că prin învierea sa Hristos îi asigură pe toți credincioșii săi că vor învia și ei. Și unii erau sceptici și de aceea alocă un capitol cel mai mare din epistolă acestei teme binecuvântate, dar și profunde, învierea din morți. Acest adevăr că Iisus Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți a fost deosebit de mângâietor pentru o femeie pe nume Frida Bergman, după ce fiul ei adoptiv, Vernon, în vârstă de 15 ani, a fost omorât într-un accident. Și cei care ați avut parte de decese în familie în ultima perioadă, înțelegeți și prețuiți mai mult binecuvântatul act al învierii, pentru că durerea ne sensibilizează în mod deosebit, dar și fericita noastră nădejde ne dă aripi. Temându-se că va fi în curând uitat de către cei mai mulți din prietenii săi, ea a început să le scrie cu multă insistență, sperând că în felul acesta le va păstra vie memoria fiului ei. Și avem și noi practica aceasta de a păstra vie memoria celor care au plecat din mijlocul nostru. Apoi, deodată, și-a dat seama că ea n-are nevoie să mai facă aceasta. Vernon era încă viu. Nu își încetase existența. El se va întâlni din nou cu toți prietenii lui care au fost mântuiți. De unde știa? Iată răspunsul ei. Datorită învierii. Pentru că la ultima noastră rugăciune în familie, Vernon s-a rugat. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că sunt copilul tău și toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu vor avea parte de înviere și de revederea cu toți cei care au mers înainte la cele veșnice. Pe pat de moarte, un tată care avea 12 copii s-au adunat toți formând o coroană vie și la toți le-a spus: la revedere, fiul meu, la revedere, la revedere. Singurul dintre cei care nu erau pocăiți, la ce le-a spus, adio. Și fiul risipit i-a spus: tată, la toți le-ai spus la revedere. Și la mine a avut un cuvânt de adio. Da, fiul meu, pentru că cu toți cei care sunt copiii Domnului ne vom revedea în ziua binecuvântată, dar cu tine nu mă voi mai revedea, pentru că ai ales să-L respingi pe Iisus Hristos și să fii departe de fața Lui. Rare ori mă gândesc la toți bunicii mei, la unchi și mătuși și la mulți alții ce au plecat din lumea aceasta, cât de repede uităm noi, cât de repede vom fi uitați după ce am plecat, dar acesta nu este un lucru de care trebuie să ne îngrijorăm. Datorită învierii, știm că noi creștinii ne vom întâlni din nou de partea cealaltă, în trupuri de slavă, prin moarte. Nu am experimentat anihilarea, ci prin moarte am experimentat trecerea Iordanului, trecerea pe malul celălalt. Cu mulți ne vom întâlni pe care Domnul i-a chemat prin COVID. De când e lumea, atât de mulți slujitori n-au murit într-un an. Și pe cât se credea că 2020 va fi un an cum nu s-a mai văzut, a îngăduit Dumnezeu ca prin acest an mulți să fie chemați la cele veșnice. Cei care au fost pregătiți, mulțumim Domnului pentru aceasta, dar cei care n-au fost pregătiți să fie un semn de întrebare, de a duce cât se poate de urgent vestea bună a Evangheliei la toți cu care ne întâlnim. Datorită învierii știm că noi creștini ne vom întâlni din nou de partea cealaltă, dar în trupuri de slavă. Datorită învierii orizontul este strălucitor. Datorită învierii Hristos trăiește și noi vom trăi. Învierea lui Hristos este mugurul promisiunii. Învierea noastră este floarea împlinirii ei. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și în timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, eu vreau să-ți spun, iubitul meu, vouă celor care sunteți creștini pe calea credinței, să vă întăriți în omul din lăuntru, pentru că Iisus Hristos a spus că va veni și a venit. Isaia 9:6, Isaia 7, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. A spus că va veni și a venit. A spus că va muri și a murit. Luca 18:31-33. A spus că va învia și a înviat. Matei 17:23. Și e viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Învierea Lui e chezășia învierii noastre. Și a spus că se va întoarce. Și se va întoarce. Ioan 14:3. Apocalipsa 22:20. Și biserica se roagă. Vino, Doamne Iisuse! Frați și surori, pe cuvintele lui Iisus Hristos vă puteți baza. A spus că va veni și a venit. A spus că va muri și a murit. A spus că va învia și a înviat. A spus că se va întoarce și se va întoarce. Și ne bazăm și ne pregătim pentru aceasta. Dacă în această dimineață e cineva care nu crede nici în înviere, nici în Iisus Hristos, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-l cerceteze și să înțelegi, e drept, e un subiect greu și eu m-am străduit cât bunul Dumnezeu mi-a dat putere. Un subiect care chiar dacă nu-l înțelegem, trebuie să-l trăim și să-l aplicăm la nivelul fiecărei respirații. Pentru că dacă vom trăi ca oameni vii, vom avea parte de înviere. Marele evanghelist Billy Graham spunea: nu-ți poți schimba trecutul, dar îți poți determina viitorul, alegându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Eu nu vreau să te întreb despre trecutul tău. Văd o familie nouă aici, Domnul să vă binecuvinteze. Și cei care sunteți poate pentru prima dată în acest loc, nu vă cunoaștem și nu vă mai putem schimba trecutul, dar îți poți determina viitorul, hotărându-te să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și fie ca această alegere să fie astăzi, aici și acum, fie ca astăzi, legat de natura învierii, să poți mărturisi: vreau și eu să înviu din morți prin dreapta lui Dumnezeu și să moștenesc cerul și făgăduințele așa cum ne-a spus El. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare. Și o soră din adunare a avut dorința și mulțumesc echipei de închinare care împlinește această dorință, să cântăm o cântare mai veche, dar plină de adevăr și de călăuzirea Duhului. Iisuse, dintre toți te aleg mereu și în orice zi te știu mai bine, căci Tu ești dragul sufletului meu și în orice zi mă călăuzești prin Duhul Sfânt. Fie ca să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și veșnicia ți-e asigurată prin acela care e calea, adevărul și viața. Numele Lui să fie slăvit și toată slava să-I o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.